радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме по темата. Булгаргаз предлага природния газ да поскъпне с 27% от началото на април от тази година. Българската икономика може ли да издържи на такова поскъпване на синьото гориво? Необходимо ли е президентът Плевнелиев да свика консултативния съвет за национална сигурност относно енергийната независимост на страната? При мен в студиото е Иван Иванов, народен представител от Синята коалиция, член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Добър ден, господин Иванов.
Добър ден.
Има ли основание за искането на Булгаргаз природния газ да поскъпне с 27% според вас?
Категорично такова поскъпване е не само неправилно, но то би довело до срив на българската икономика. Като си има предвид, че почти цялата ни икономика, която е предназначена най-вече за износ, използва природния газ като основен енергоносител, енергоисточник, подобно поскъпване би направило българските стоки неконкурентоспособни, в резултат на което ще се свие нашата индустрия, ще се увеличи безработицата, ще намалят приходите в бюджета и оттам ще затънем и в още по-голяма, както икономическа, така и финансова криза. Самото поскъпване с 27% е нечувано на фона на всичките повишавания на цени до сега, които се извършваха с природния газ. Повече от една четвърт увеличение на цената ще означава, че цената на природния газ ще надмини $700 за 1000 кубически метра, дори до крайния потребител може да надмини и $800, което ще означава, че не само индустрията, но и тези домакинства, които стопляват на газ, сериозно ще бъдат засегнати. Нека припомня на слушателите, че българските топлофикации, специално топлофикация София, изцяло работят на природен газ и оттам няма съмнение, топлинната енергия ще поскъпне и ще достигне още по-високи нива. Затова убеден съм, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще намали това искане от страна на Булгаргаз, но при всички положения поскъпването ще бъде над 10%. Самото то е достатъчно високо. Но ако трябва да кажем къде се корени проблема на всичко това, веднага трябва да отбележим, че България продължава да бъде единствената страна в Европейския съюз, която 100% зависи от доставките на природен газ от един единствен външен вносител-монополист, и това е Газпром. До тогава, докато няма конкуренция, няма алтернативни доставчици на природен газ, Газпром ще продължава да диктува все по-високи и по-високи цени, които ще трябва да плащим всички ние, българските потребители.
Прав сте, господин Иванов, и тук повдигате един много важен въпрос, а именно защо не се търсят други алтернативни доставчици, освен руските?
Има така отговори в различни посоки. Преди всичко, ние вече веднъж много жестоко се опарихме от това да имаме само един монополен вносител Газпром, и това беше през 2009 година, когато за 16 дни спря доставката на руски природен газ и икономиката претърпя загуби за 500 милиона лева. От тогава до сега изминаха 3 години. През тези 3 години нито правителство на Сергей Станишев, нито в продължение на последните 2 години и половина правителство на Бойко Борисов не предприеха спешни действия. Аз не казвам, че не са предприети никакви действия, но казвам, не са предприети спешни действия, за да може да се диверсифицират доставки на природен газ за страната. По принцип, ние можем да извършим такава диверсификация единствено в южно направление чрез доставки от Каспийския регион, преминали през Турция и евентуално през Гърция. Нещо повече, за доставките през Гърция бе необходимо да се построи интерконектор, връзка между двете газопреносни системи, за което Европейския съюз осигури 40 милиона евро, които и до момента не са усвоени и се намираме все още на етап проектиране, отчуждаване на терени. С други думи, ние по никакъв начин в следващите години и поне две години няма да имаме изградена такава връзка. С Турция положението е в още по-начален етап. Там се чака междуправителствено споразумение, след което ще започне реално да се търси трасе, проектиране и прочие. Всичко това, тази мудност, ще бъде жестоко заплатено от български потребители, ако се стигне до нова газова криза. И разбира се, ще отбележа, че алтернатива, освен от външен доставчик, може да имаме, ако разработваме собствени енергийни източници. По отношение на природния газ, те са силно ограничени, но по отношение на шистовия газ, за който се гласува едно безумно решение от Народното събрание за пълна забрана на проучванията, ние можехме да започнем проучвания, които да ни дадат перспектива след 7-8 години да добиваме газ от шисти при една усъвършенствана технология, при едно опазено околната среда, такова каквото хората искат. Вместо това, ние забранихме изобщо да се пристъпи към такива проучвания. С други думи, до тогава, докато България ни защити интересите си чрез алтернативни външни доставчици и чрез разработване на местни находища на газ, ние ще продължаваме да бъдем не само зависими, но всеки 3 месечи да плащаме все по-високи и по-високи цени на природния газ. Най-бедната страна в Европейския съюз ще плаща едни от най-високите цени на природния газ.
В такъв случай, господин Иванов, добивът на шистов газ ще свали ли цените на горивото в България?
Безспорно ще свали, защото първо изчислението е, че самия добив е не повече от 80 долара на 1000 кубически метра и дори да се калкулира и печалбата на компанията, която ще го добива, а тази компания може да бъде една или друга, няма никакво значение нейното наименование, защото вероятно ще има и други компании, които ще кандидатстват да добиват чистов газ. Ние ще имаме газ за страната, който няма да надвишава 150 до 200 долара. Искам да отбележа това, което специалният пратеник на американския държавен секретар Хилари Клинтон, а това е господин Ричард Морнингстар, заяви, че в Съединените щати цената на природния газ е 20% от тази в България, т.е. 5 пъти по-ниска. Дори при нас да не е 5 пъти, 3 пъти да е по-ниска, това ще бъде направо подем за българската икономика, по-ниски сметки за топлофикация, по-ниски сметки на тези, които директно използват газово отопление в домовете си.
А има ли други методи за добиването на шистен газ, освен на хидравличния разрив?
Няма друг метод за добиване на газ от шисти, освен метода на хидравличния разрив. Но ако преди 15 години той е носил определен риск и това беше признато включително и от господин Морнингстар, усъвършенстването на тази технология към момента прави напълно контролируем риска от такъв и от използването на този метод. И отново ще повторя. Дори сега да се подпише договор за проучване, това проучване отначало тръгва по пътя на събиране на документация, данни до момента и така нататък, и едва след 3 до 4 години ще се осъществят 4 сонди в страната и тогава първо технологията ще е много по-развита, второ публичността и контрола ще бъде на изключително високо ниво, защото след по-малко от година Американската агенция по околна среда ще излезе с доклад, в който да разпише като пътна карта всичко, което трябва да бъде контролирано при такъв добив, за да бъде съхранена природата и да няма опасност за хората. Самата Европейска комисия ще излезе с допълнителни разпоредби. С други думи, ще се гарантира на българските граждани опазването на природната среда, на водата, на въздуха, почвите. Самото добиване, отново ще повторя, ще започне едва в края на това десетилетие, защото при най-оптимистичен сценарий между 5 и 7 години протича периода на проучване. И ако се установи наличие на индустриални количества, които могат да бъдат добивани, едва тогава се пристъпва към добив, което ще бъде към 2018 година.
Разговарям с Иван Иванов, народен представител от Синята коалиция. Господин Иванов, може ли да разглеждаме като натиск от руска страна поскъпването на природния газ спрямо идването на пратеника на Съединените американски щати по енергийните въпроси в региона Ричард Морнингстар?
Аз не знам дали има такава пряка връзка, още повече, че предстоящо посещението и на Алексей Милер, който е изпълнителният директор на руската компания на Газпром, но истина е, че България предстои буквално следващите месеци да проведе много сериозни и много тежки преговори с Газпром за сключване на новите дългосрочни договори. Вие знаете, че първоначалната идея беше да се сключат 20 годишни договори за доставка на природен газ от Газпром. Но като си има предвид, че буквално след няколко години България, макар и със закъснение, ще има алтернативни доставки от южно направление, очевидно българското правителство не трябва да сключва такъв дългосрочен договор. Договор трябва да бъде 5, максимум 8 годишен. И освен това, трябва много сериозно да се договаря каква е цената на доставения природен газ, защото от това, което виждаме като така последици за страната ни, непрекъснато нарасне с бързи темпо и на цената на природния газ, очевидно, че формулата, по която се изчислява природния газ, не би трябвало да бъде прилагана в бъдеще, защото тя е много консервативна по отношение промените на пазара и това, което го забелязахме в 2009-2010 година. Цената на природния газ на световните пазари рязко намаля, а в България цената остана твърде висока, защото се изчислява за един 9-месечен предшестващ период. С други думи, ние трябва да се подготвим да водим наистина една сериозна, бих казал, позиционна война с Газпром, за да постигнем определени изгодни за България условия в следващите договори.
А знае ли се какво е количеството природен газ в газохранилището в село Чирен и това в Галата?
Поначало в Чирен се съхранява над 1 милиард кубически метър природен газ, но реално това количество, което може да бъде извлечено от газохранилището, е не повече от 600-700 милиона, по причина, че останалото количество не може лесно да бъде извлечено поради ниското налягане, което ще бъде за това остатъчно количество. В Чирен съществен проблем е също така извършените сондажи. Това са местата, откъдето може да се извлича природен газ. Това, което беше в 2009 година, е, че можехме да извличаме не повече от 30-40 милиона кубически метър природен газ дневно, което беше недостатъчно за така поддържане на нашата газопреносна система до всички краища на страната. Макар че има разширение на газохранилището в Чирен, ние можем с него да издържим не повече от 2 седмици, при положение, че настъпи прекъсване на подаването природен газ. Що се касае до Галата, то все още не се използва като държавно хранилище на природен газ. Това е изчерпано находище на природен газ, но поради юридически спорове то все още не се използва като хранилище.
Разговарям с Иван Иванов, народен представител от Синята коалиция. Господин Иванов, какво става с изграждането на междусистемните връзки на България с съседните и страни и работи ли са активно в тази насока? Вие споменахте за газ от Каспийско море, който трябва да дойде от Азербайджан, ако не се лъжа,
да,
от находищата Шах Дениз 1 и Шах Дениз 2. Обаче няма ли опасност Турция да сключи тези договори с Азербайджан и тя да стане основен доставчик за Европейския съюз вместо България?
Турция, разбира се, защитава своите интереси. Тя има подхода, който го има и Русия. Русия изкупува природен газ от Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, след което го препродава на европейските страни, включително и на България. Очевидно, Турция иска да бъде в същата позиция, да купува природния газ и да го препродава. Това, което ние настояваме, имаме между впрочем подписано и споразумение за доставка на 1 милиард кубически метър природен газ от Азербайджан, ние настояваме Турция да бъде просто една транзитираща страна. Доставка, която имаме от Азербайджан, след заплащане на транзитните такси през турска територия, да го получим в България. За момента Турция не показва голяма склонност към решаване на всички тези проблеми, т.е. да бъде единствено транзитираща страна, и това води първо до блокиране на проекта на Набуко, който все повече изостава във времето и не се вижда реална перспектива за неговата реализация. Алтернативният газопровод ще бъде газопровода, който тръгва, както ви казахте, от находището Шах Дениз 2 и оттам през Турция ще доставя газ за Европа. Разбрах, че дори миналата седмица министър Трайчо Трайков е говорил с министъра на енергетиката на Обединеното кралство на Великобритания, тъй като British Petroleum е английска компания, с оглед да сключим директен договор за доставка на този природен газ, защото British Petroleum държи близо половината от акциите на компанията, която разработва находището Шах Дениз 2. Но и в един и в другия случай това са проекти, които ще се реализират в бъдеще. Това, което спешно трябва да се направи, е да се изградят междусистемните връзки. Ако за Гърция все пак междусистемната връзка е на проектна фаза, за Турция тя е на нулева фаза, защото се считаше, че там междусистемната връзка трябва да бъде част от газопровода Набуко, но тъй като Набуко вече изостава, може изобщо да бъде изоставен от неговите създатели, ние трябва спешно да се договорим и с турската държава за изграждане на такава връзка, дори и на чисто бизнес основа на частни предприятия, ако Булгартрансгаз и турската компания Боташ не могат експедитивно бързо да реализират тази връзка. Ако те я реализират, дори и на цена, която ще трябва да договаряме с Турция, но ще имаме алтернативен доставчик и ще може всъщност да имаме сериозен кос в ръцете си при преговорите, които ни предстоят с Газпром. В противен случай Газпром и да поиска по-високи цени, ще сме принудени да ги приемем, защото няма откъде другите да получим газ за страната си.
То в такъв случай, щом казвате, че проектът Набуко изостава, тогава да разбираме ли, че може да се даде приоритет на проекта Южен поток?
Не. Южен поток има в крайна сметка същия доставчик – Газпром, по друг маршрут, но самия Южен поток също така ще бъде реализиран след дълъг период от време, защото има строителство на много сложен и много дълъг подводен участък през Черно море. Ако искаме да имаме истинска алтернатива, защото ако доставчика и в един и други случай Газпром, той ще диктува едни същи цени и по едното и по другото направление, трябва да имаме различен доставчик на природен газ. Това трябва да бъде Азербайджан и евентуално Туркменистан. В по-далечно бъдеще през Турция можем да доставяме газ от Египет, може да доставяме газ и от Ирак. Не говоря за Иран, защото там ситуацията е много сложна и едва ли скоро ембаргото върху Иран ще бъде вдигнато, но има различни източници, с които може да се договорим. Нещо повече. Ние сме страна съседна на Турция. По същество, при една умела дипломатическа дейност, ние можем да убедим турското правителство България да бъде един приоритетен партньор на страната и на Турция в осъществяването на газовата връзка. Защото пък от друга страна Турция, като кандидат, член на Европейския съюз, тогава може да разчита на наша позитивна оценка за тях.
Господин Иванов, малко наивно ще ви попитам, Правят ли са монополни печалби по този начин на гърба на целия български народ?
Разбира се, че се правят. Няма никакво съмнение, че когато една процедура е непрозрачна, участващите в тази процедура могат да правят печалби, които реално не могат по никакъв начин да бъдат осветлени, не могат да бъдат и оценени. Между впрочем, България, която сега с последните промени в закон за енергетиката, които предстои да бъдат разгледани в комисията, след това в пленарна зала, трябва да хармонизира законодателството с третия енергиен пакет, при което да се раздели преносната мрежа от доставчика и всичките параметри на преноса, включително цени, договори, отстъпки и така нататък, да бъдат контролирани от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Самата комисия, от друга страна, трябва да придобие други функции, да бъде напълно независим оператор, който да кореспондира с, така да се каже, един европейски регулатор, който сега все още не е в пълните си функции, но който има съгласувателни функции. С други думи, за да се избегне тази непрозрачност, която води до загуби за всеки български граждан, всяко домакинство и за бизнеса, трябва да се пристъпи към едно прозрачно сключване на договорите и преноса на количествата природен газ.
Господин Иванов, вие от Демократи за силна България настоявате за свикването на Консултативния съвет за национална сигурност от президента Плевнелиев относно енергийната независимост на страната. Ще продължите ли остро да поставяте проблема и да настоявате за това свикване?
Да, разбира се, ние считаме, че президента Плевнелиев би трябвало като първо свикване на Консултативния съвет за национална сигурност да го свика на темата енергийна сигурност и енергийна независимост. Проблемите, за които досега говорихме, които ни предстоят в тази година, това са преговорите с Газпром за новите договори, преговорите, които водим и за осъществяване на интерконекторните връзки, бъдещето на проекта АЕЦ Белене. Това са все изключително важни теми, по които българският президент трябва да инициира Консултативния съвет за национална сигурност. Аз имам увереност, че президента Плевнелиев ще откликне позитивно на нашето предложение и според мен до края на месец февруари такъв съвет ще бъде свикан.
Благодаря ви много за това интервю, господин Иванов. Хубав ден и успешна седмица ви пожелавам.
Благодаря ви.
Разговарих с Иван Иванов, народен представител от Синята коалиция, член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, относно поисканото поскъпване от Булгаргаз на природния газ с 27% и необходимостта президента Плевнелиев да свика Консултативния съвет за национална сигурност относно енергийната независимост на страната.